Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. По денешниот билтен, постигната правна спогодба за убиството на ирански барател на азил на островот Манус во 2014 година. Поранешниот советник на Либералната партија, Брус Лерман, вели дека ќе бара оштета од милиони долари, откако беше отфрлено обвинението против него за силување. Властите на Хаваи истражуваат дали можело да се направи повеќе за да се предупредат жителите на Мауи неколку часа пред да избијат разорните шумски пожари во кои загинаа најмалку 23 лица, број што и натаму ке расте. Во Македонија не стивнуваат реакциите по неофицијалната посета на премиерот на Косово Албин Курти. И Антони Албанезе ги засилува повиците за државен празник, доколку Матилдите го освојат светскиот куп. Слушајте на. Родителите на иранецот барател на азил, кој беше убиен за време на немирите на островот Манус во 2014 година, постигнаа доверлив договор со сојузната влада и компанијата за обезбедување G4S. Реза Барати беше претепан до смрт од чувари и други изведувачи за време на немирите во австралискиот притворен центар во февруари 2014. Семејството пред две години поднесе тужба во Врховниот суд на Викторија. Доверливата спогодба не вклучувал никакво признавање на одговорност од страна на австралиската влада. Нови извештај открива дека работниците во основните служби треба да плаќаат дури 70% од нивниот приход за кирија. Извештајот открива дека едукаторите во раното детство, медицинските сестри и работниците во секторот за нега на стари лица, кои работат со полно работно време, можат да си дозволат само едно од 100 изнајмувања. Извршната директорка на Англике Австралија, Кейси Чемберс, вели дека ситуацијата е особено тешка за овие вработени во службите кои се необходни. Тие се вашите обични просечни австралици, вели таа, и додава дека ако тие не можат да си дозволат да изнајмат дом под кирија, тогаш нешто навистина не е во ред во областа на домување. Тие трошат по 50, 60, дури и 70% од нивниот приход за да си дозволат кров над глава, вели господица Чемберс.
These are your ordinary average Australians. You know, these are people on those good jobs that we need doing, and if they can't afford to be in the private rental market, then there's something going very wrong with our housing. What it means is that we're seeing people who are living very unaffordably. They're spending, you know, 50, 60, sometimes even 70% of their income putting a roof over their head. They are travelling way too far for their shift.
Нови податоци откриваат дека луѓето кои живеат во области подложни на поплави се соочуваат со зголемување од 50% на нивните премии за осигурување. Анализата на Actuaries Institute покажа дека премиите за осигурување на домови се зголемени за 28% во 12 месеци до март. Повисоките трошоци за градежни материјали поради недостиг во синџерот на снабдување е една од причините за поскапувањето на премиите. Шаранџит Падам од Actuaries Institute изјави за ABC дека осигурувањето на домовите, што во многу случаи изнесува повеќе од нивниот едномесечен приход, сега е недостапно за повеќе од милион австралиски домакинства.
Last year we thought it was about 1 in 10 households. Now it's 1 in 8, nearly 1 in 8 households. So that's 1.24 million households across Australia for whom home insurance costs are probably more than one month of their income and therefore likely to be well out of their reach.
Поранешниот советник на Либералната партија, Брус Лерман, вели дека ќе бара оштета од милиони долари, откако беше отфрлено обвинението против него за силување. Во своето второ интервју за Seven Network, господин Лерман вели дека можеби никогаш нема да може да најде друга работа, откако беше обвинет за силување на Британи Хигинс во 2019. Тој го даде својот одговор на наодите на Истражниот одбор на Австралиската главна територија за случајот. Беа донесени сериозни наоди против поранешниот главен обвинител на Австралиската главна територија, Шейн Драмголд, но беше откриено и дека има доволно докази за да се гони господин Лерман. Неговото судење беше прекинато минатата година, откако поротник се вклучи во недолично однесување за време на поротничките размислувања за случајот, а повторното судење беше откажано поради загриженост за менталното здравје на господица Хигинс. Господин Лерман тврди дека е невин и дека нема никакви наоди против него. Тој за програмата Spotlight изјави дека сака милиони долари компензација.
It will have to be a multi-million dollar claim, because I need to consider the very real possibility that I may never work again. Not that I might have 40 years of economic loss, I will never ever be able to work again.
Властите на Хаваи истражуваат дали можело да се направи повеќе за да се предупредат жителите на Мауи неколку часа пред да избијат разорните шумски пожари. Пожарите го уништијали, речиси, целото населено место Лаихаина и потврдено е смртта на најмалку 93 луѓе, додека стотици други се водат како исчезнати. Следниот жител вели дека луѓето биле фатени без предупредување.
There was no warning. I was paying attention on my phone to the news, okay? Oh, it's so many hundreds of miles south. We're going to have some strong winds. It's going to play havoc with our trade winds. Nothing to worry about.
Гувернерот на Хаваи Джош Грин ветува темелна и транспарентна истрага.
Over time we'll be able to figure out if we could have better protected people. That's why we're reviewing everything. We want to do that in a very open and transparent way. But it was complicated by the fact that there were multiple fires across this beautiful island at the same time.
Приватната посета на косовскиот премиер Албин Курти на Чаир и Тетово предизвикаа бурни реакции во македонската јавност и обвинувања до владата. Курти се сретна со дел од лидерите на опозицијските партии на албанците, додека средби со официјални државни представници немаше ниту беа најавени. Тој од Тетово порача дека Македонија треба да се држи што поблиску до Косово, Албанија и Бугарија, а што подалеку од Србија и председателот на Србија Александар Вучич. Но во Тетово ја немаше македонската химна и знаме, туку само албански знамења и знаме на Голема Албанија. По концертот тетовскиот градоначалник Билал Касами на Фейсбук објави фотографии со развеано знаме со картата на така наречена Голема Албанија, а во општина Чаир улицата Втора македонска ударна бригада беше преименувана во Адем Демачи. По ова следуваа бројни реакции, осуди и барања да се казнат организаторите. Од кабинетот на македонскиот председател Стево Пендаровски објавија соопштение со кое, како што велат, истакнувањето на, цитат, националистичка иконографија што промовира великодржавни шовинистички идеи, го оценуваат како, цитат, разгорување на етничка омраза. Во соопштението се додава, цитат, организаторите на јавните собири во Тетово и во Чаир мора да бидат законски санкционирани за кршењето на законските одредби во однос на употребата на државното знаме и химна и знамењата и символите на заедниците со целосно игнорирање на символите на државата. Повторно во земјава, премиерот на Нов Јужен Велс Крис Минс ги опиша барањата за државен празник доколку Матилдите го освојат светскиот куп на ФИФА за жени како добра идеја. Тоа доаѓа откако премиерот Антони Албанезе ја подржа идејата за државен празник доколку тимот победи на турнирот. Водачот на националците Дејвид Литлпрауд рече дека иако целосно ги подржува Матилдите, државен празник сепак би го чинал бизнисот премногу. Крис Минс вели дека државен празник е добра идеја и дека за тоа ќе разговараат со другите државни премиери кога националниот кабинет ќе заседава следната недела.
I think it's a good idea. I'm sort of conscious that there's a couple of games to go, but we are in the midst of logistics and contingencies in relation to that. And obviously we're talking to the FFA. We will speak to other premiers when national cabinet meets later this week.
Нови бројки покажуваат дека илјадници новозеландјани поднеле барање да станат австралиски државјани неколку недели откако беше отворен новиот пат до државјанство. Повеќе од 15.000 новозеландјани го започнале процесот за австралиско државјанство откако промените стапија на сила на почетокот на јули. Според измените, новозеландјаните кои живеат во Австралија најмалку 4 години со виза од посебна категорија можат да аплицираат за државјанство. Во тенисот италијанецот Јаник Синер го победи Алекс де Минаур во директни сетови во финалето на Canadian Open. Синер го совлада австралијецот со 6-4, 6-1. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,59 евра, за 0,64 американски долари и 35,92 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,31 македонски денар, а 1 евро за 60,54 македонски денари. Наку и временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 15 август. Перт врнежливо, максимално така стаса до 19 од степен. Аделаид претежно сончево, максимално 17. Мелбун делумно облачно 13. Идентично време се прогнозира и за Хобарт, делумно облачно 13. Камбера утренска слана, а потоа делумно облачно во текот на денот, максимално 14. Сиднеј врнежливо 17, делумно облачно за Бризбен, максимално 27. Дарвин сончево 30. Сончево и за Алис Спрингс со максимално до 31 степен.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.